Kota sedang mengudara podcast dari HMT PWK UGM. Halo, selamat datang di podcast Suara Perencana. Buat yang belum tahu, terutama mahasiswa PWK 2022, Suara Perencana itu podcastnya Divisi Riset dan Keilmuan HMT PWK UGM. Podcast kita ini merupakan bagian dari podcast Tata Kota HMT PWK UGM. Nah, podcast ini bertujuan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada publik terkait isu-isu perkotaan terkini. Jadi, sebelum dimulai, kayaknya kurang afdol deh kalau kita belum kenalan. Perkenalkan, aku Jennifer dari PWK 2022. Jadi, pada sesi hari ini, aku nggak sendiri loh, aku bakal ditemenin sama seseorang. Siapa nih?
Halo semuanya, aku Febrian dari PWK 2022. Dan kita berdua bakal nemenin teman-teman perencana dalam beberapa menit ke depan.
Ngomong-ngomong, udah lumayan lama nih kita nggak ketemu. Dan sekarang udah memasuki semester kedua aja. Gimana nih, Feb? Udah siap menjalani semester kedua yang nggak akan kalah asiknya sama semester pertama?
Lumayan deg-degan sih, Jen. Cuma ya nggak apa-apa. Itu kan esensinya seorang mahasiswa. Harus tetap selalu semangat walaupun banyak rintangan.
Nah, jelas dong harus semangat. Tapi, Feb, ngomong-ngomong soal baru masuk semester 2 nih, kemarin sempat liburan kemana aja sih?
Kalau aku sih kemarin pulang ke rumah, Jen. Aku pulang ke Jakarta.
Oh, Jakarta. Gimana nih kondisi Jakarta sekarang?
Ya, masih kayak biasa sih. Masih panas, masih rame, masih macet, kadang juga banjir. Tapi sebenarnya nggak masalah sih. Aku fine-fine aja sama itu.
Oh, gitu. Nah, Feb, ngomongin soal Jakarta, dengar-dengar permukaan tanah di Jakarta itu menurun dan bahkan terancam untuk tenggelam ya. Benar nggak sih?
Iya, jadi itu benar, Jen. Aku pernah baca kalau kemarin itu permukaan tanah di Jakarta sekarang sudah mulai menurun dan akan diperparah dengan meningkatnya level permukaan air laut yang disebabkan oleh perubahan iklim. Bahkan diprediksi bahwa sebagian wilayah di Jakarta tuh akan tenggelam di tahun 2050. Well, bukan tenggelam sih, lebih ke tergenang sebenarnya. Tapi tetap aja, ini tuh jadi ancaman bagi Jakarta. Saat ini sih masih belum terasa dampaknya, tapi kamu tahu nggak, Jen, kalau misalnya Jakarta itu sekarang sudah menjadi resilient city. Dan aku harap Jakarta bisa menangani permasalahan ini.
Wah, ternyata Jakarta udah mulai mencari solusi nih. Dan kita sebagai seorang perencana harus mengeluarkan ide dan gagasan kita buat hal ini, terutama dalam ranah pengembangan wilayah dan kota.
Tapi Jen, menurut aku ada beberapa kota yang harus dikembangkan biar jadi resilient city atau yang disebut juga sebagai kota tangguh ini loh. Contohnya, sebenarnya bukan cuma Jakarta yang terancam akan tenggelam, tetapi juga sebagian besar kota-kota di pesisir Pulau Jawa, contohnya Pekalongan dan Semarang. Kemudian akhir-akhir ini aku dengar berita bahwa ada gempa di Jayapura sebesar 5,4 magnitudo. Kamu udah dengar belum?
Gempa yang lagi dibicarain orang itu ya? Iya, aku udah pernah dengar dan itu parah banget. Tapi Feb, menurut aku ada sih yang lebih parah daripada gempa di Jayapura.
Oh iya? Apa itu, Jen?
Ini gempanya terjadi di Turki. Kejadiannya 3 hari sebelum gempa di Jayapura. Kekuatannya sampai 7,8 magnitudo dan menelan korban sampai 34.000 jiwa.
Waduh, parah banget ya. Turut berduka cita untuk korban gempa Turki.
Kiranya keluarga yang ditinggalkan dapat diberi ketabahan.
Tapi kamu tahu nggak, Jen, penyebab utamanya banyak korban yang berjatuhan?
Mungkin karena ketidakmampuan dan ketidaksiapan dari negara atau kota terkait dalam menanggulangi atau mencegah gempa tersebut.
Kalau gitu kita sebagai perencana harus merencanakan dan membangun kota-kota yang tangguh, khususnya di Indonesia, karena pastinya kita nggak mau dong hal seperti ini terjadi lagi di Indonesia. Setuju nggak, Jen?
Setuju banget tuh, Feb. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu nih, dari tadi kan kita mention tentang kota tangguh terus. Sebenarnya apa sih kota tangguh itu?
Jadi, kota tangguh itu sebenarnya tidak hanya untuk mengantisipasi terhadap bencana, tetapi juga sebagai suatu kota yang mampu bertahan dari berbagai jenis ancaman dan tekanan yang ada, baik yang datang dari alam seperti bencana alam, hingga yang berkembang akibat tindakan manusia.
Sedikit nambahin, adanya ancaman teroris, peningkatan mobilitas, kesenjangan ekonomi, menurunnya angka kelahiran, dan bahkan wabah penyakit juga menjadi salah satu tantangan dan ancaman dari suatu kota.
Iya, betul banget.
Nah, Feb, dengar-dengar nih, di Indonesia itu udah ada dua kota yang menjadi kota tangguh, yaitu Jakarta dan Semarang. Menurutmu sendiri, apakah Jakarta dan Semarang itu bisa menjadi kota tangguh yang ideal atau belum nih?
Kalau dilihat dari visinya ya, Jakarta itu punya tiga pilar strategi. Yang pertama itu Jakarta siap, yang artinya Jakarta mampu melakukan mitigasi dan beradaptasi dalam menghadapi guncangan dan tekanan, termasuk risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Yang kedua ada Jakarta sehat, yang artinya Jakarta kota sehat yang menjamin aksesibilitas pelayanan air bersih, air limbah, dan manajemen sampah yang berkelanjutan. Yang terakhir adalah Jakarta terhubung, yang artinya Jakarta kota yang mempromosikan konektivitas dan mobilitas setiap warganya dengan menyediakan transportasi publik antar moda yang terjangkau dan jejaring antar warga melalui sistem komunikasi yang dapat diakses oleh seluruh warganya.
Oh gitu. Kalau dipikir-pikir lagi, kayaknya ada beberapa pilar yang sama dengan pilar strategi yang dimiliki sama Kota Semarang deh.
Oh, apa iya?
Iya, Feb. Kalau berdasarkan yang aku tahu, pilar strategi di Semarang itu ada air dan energi berkelanjutan, peluang ekonomi baru, resiko dampak bencana dan wabah penyakit, mobilitas terpadu, transparansi informasi publik dan tata pemerintahan, dan yang terakhir itu SDM berdaya saing.
Sebenarnya aku khawatir sama strategi yang dimiliki kedua kota ini. Bisa nggak sih menjaga kota dari bencana yang mungkin akan datang, terutama potensi adanya banjir rob yang tadi aku udah bilang. Menurut kamu gimana, Jen?
Menurut aku sebenarnya strategi yang udah disiapin Kota Semarang itu cukup kok. Contohnya, pembaruan informasi kebencanaan secara rutin, terutama di daerah rawan bencana. Dan adanya inovasi berupa sistem polderbanger dan tanggul. Selain itu, pemakaian metode floating atau bangunan terapung, stilt house atau rumah panggung, rumput vetiver dan pembuatan kolam polder di hulu dan hilir sungai sebagai alternatif pencegahan bencana di Semarang. Nah, kalau di Jakarta sendiri gimana nih strateginya?
Kalau di Jakarta sih, strategi utamanya itu yang pasti adalah mengedukasi warga di kawasan rentan bencana mengenai kesiapsiagaan bencana. Selain itu, ada juga Climate Action Plan, revisi RT/RW yang mempertimbangkan aspek kebencanaan, pembangunan tanggul, dan reboisasi daerah tangkapan hujan. Walaupun terlihat lengkap dan meyakinkan, tapi kerasa nggak sih, Jen, kalau akhir-akhir ini masih aja ada kejadian bencana?
Iya betul, aku setuju banget sama kamu. Jadi kepikirannya sebenarnya strategi yang baik untuk menjadi kota tangguh itu gimana sih?
Iya, kayaknya Indonesia membutuhkan perkembangan yang lebih lanjut. Tapi kamu sadar nggak, Jen? Kota-kota di negara Belanda yang katanya juga permukaan tanahnya di bawah permukaan laut, tapi mereka tetap bebas dari banjir, terutama banjir rob.
Belanda ya? Kayak di kota Rotterdam nggak sih, Pak?
Iya. Jadi, kalau aku lihat-lihat ya, masalah yang dihadapin sama Jakarta dan kota Rotterdam tuh sama.
Tapi, apa strategi dari Jakarta dan Rotterdam juga sama?
Jadi, ada beberapa inovasi teknologi yang udah digunakan oleh Belanda sejak dulu kala. Selain itu, kontribusi dari warga Rotterdam juga memiliki peran besar dalam membangun kota tangguh seperti Rotterdam.
Apa aja tuh, Feb?
Oke, yang pertama ada kincir angin, yang fungsinya adalah memompa air dari daratan menuju sungai melalui tanggul. Yang kedua, ada floating pavilion, yaitu semacam bangunan bola besar yang mengambang di air, yang fungsi utamanya adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang ketiga, mereka punya Bentham Plain Water Square, yang berupa cekungan yang berguna untuk menyimpan air ketika hujan deras. Tapi, dalam cuaca kering, Bentham Plain Water Square ini digunakan sebagai tempat berolahraga dan berkumpul. Yang terakhir, ada pertanian atap dan bangunan museum park yang berupa waduk air bawah tanah terbesar di Belanda yang mampu menampung 10 juta liter air.
Oh gitu ya. Omong-omong, tadi kamu udah mention nih kalau ada kontribusi oleh warga di Rotterdam. Kira-kira apa aja sih kontribusi warga Rotterdam?
Nah, jadi gini, warga Rotterdam itu diwajibkan untuk membayar pajak khusus yang digunakan untuk membiayai organisasi yang menangani masalah banjir dan manajemen risiko bencana di angka 400 euro atau sekitar 6,4 juta rupiah per kepala keluarga dalam satu tahun.
Wah, memang ya, kalau mau mencapai suatu titik yang tinggi harus punya komitmen dan usaha yang kuat. Menurut aku, ada sih beberapa teknologi yang bisa diikuti oleh Indonesia. Meskipun mengeluarkan biaya yang cukup besar, tetapi perlahan pasti bisa diwujudkan.
Kan kita ini sekarang juga lagi bangun IKN ya, Jen. Mungkin nggak ya konsep-konsep dan strategi yang tadi aku sebutin itu bisa kita masukin di pembangunan IKN?
Oh iya, kayaknya bisa tuh, Feb. Kalau kita lihat dari kondisi geografisnya, sebenarnya letak IKN itu adalah salah satu tempat yang beresiko terjadi banjirop.
Betul. Tapi dari aku sendiri kayak kurang yakin gitu, Jen, kalau misalnya konsep yang aku sebutin tadi itu bakal cocok di IKN.
Kenapa gitu? Kayaknya cocok-cocok aja deh, Feb. IKN itu kan udah punya tiga konsep utama nih, yaitu Forest City, Spawn City, dan Smart City.
Betul, tapi kondisi geografis di Rotterdam dan IKN itu kan berbeda. Kayak misalnya nih, posisi Rotterdam itu ada di pinggir laut dan sudah berada di bawah permukaan air laut, sementara posisi IKN berada di tepi sungai. Jadi apakah teknologi yang diterapkan di Rotterdam itu bisa kita terapin di IKN?
Betul sih, tapi kawasan pengembangan IKN tuh berada di pesisir pantai, sehingga teknologi yang ada di Rotterdam bisa kita terapkan di IKN untuk mencegah banjirop. Kalau di pusat IKN-nya sendiri, sepertinya dengan konsep Spawn City akan mendukung perwujudan kota tangguh bencana dan adaptif terhadap perubahan iklim yang ada.
Jadi menurut kamu, walaupun cukup meyakinkan dengan adanya konsep Spawn City, teknologi yang dimiliki oleh Rotterdam bisa kita terapin di IKN?
Betul banget. Ditambah lagi, pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara memiliki visi yang bertujuan utama mewujudkan kota ideal yang dapat menjadi acuan bagi pembangunan dan pengelolaan kota di Indonesia serta dunia.
Betul. Aku setuju deh kalau kita bisa belajar banyak hal dari negara-negara di dunia ini yang sudah berhasil menjadikan kota-kotanya sebagai kota tangguh.
Selain itu, masih ada banyak negara lain yang teknologinya sudah sangat maju, layaknya di Jepang.
Betul banget. Tapi kalau misalnya kita lanjut ngomongin Jepang, kayaknya obrolan kita bakal panjang banget deh. Jadi lebih baik kita langsung ke konklusinya aja nih.
Boleh banget tuh. Konklusinya apa sih, Pep?
Konklusinya adalah, apa yang telah terjadi di Semarang dan Jakarta, kita jadikan evaluasi dalam penentuan strategi lebih lanjut yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia, terutama ibu kota negara. Selain itu, IKN dapat bercermin dari negara-negara yang telah berhasil dalam menangani kebencanaan.
Wah, bagus banget tuh konklusinya. Makasih, Fabian. Nah, menurut teman-teman pendengar, apa nih konklusinya?
Nah, teman-teman yang lain juga bisa ngasih konklusi sendiri ya. Waduh, pengen banget nih kita lanjut pembicaraannya. Tapi aku rasa cukup aja nggak sih sampai sini?
Boleh banget. Jadi sekian pembahasan dengan tema utama Resilient City atau Kota Tangguh ini. Podcast Suara Perencana kita hari ini bakal kita tutup.
Iya, kita tutup dulu untuk podcast hari ini. Tetapi jangan sedih dan jangan kemana-mana, karena kita akan kembali menguak dan membahas topik-topik lainnya di chapter-chapter selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu.
Aku Jenny.
Aku Febrian.
Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila dari kami ada kesalahan informasi atau kata. Sampai jumpa.